Sám zabíjen, tak zabíjet nesmím. To, kdyby zvíře vzalo za své, tak opravdu veme za své. No nemůže tam, on nemůže tento příkaz mravní vůbec potřebovat, to zvíře. A myslíte si, že se to dá vysvětlit pudem sebezáchovy? Že tam ten příkaz do toho vtělen? No není. Pud sebezáchovy je pudem sebezáchovy, je způsob udržování druhu. A někdy to udržování, většinou, ten udržování druhu také jde přes mrtvoli. Já neznám mnoho udržování druhů, tedy tohoto průzavachu, který by nešlapal po někom jiném. Vezměme si třeba, dejme tomu, husu, která žere trávu. Žere trávu. No tak, to je pod sebe záchovy, pro který žere trávu. Ale zabíjí. Prostě. No tak to tam ani nemusí. Nedáváš nám doufám. Dáváš? No dobře. Zvíře totiž jedná pudově a instinktivně. A jestliže se vroupáte do hnízda ptáka a ohmatáte mu ta mláďata, tak ten pták je opustí. Jestliže zvíře padne z hnízda, malinký zvířátko, ta matka ho opustí, ta ho nejde krmit pod hnízdo. Tak prosím vás, ty jednají čistě účelově podle svého pudu. Účel je diktován pudem. Tak to je trošičku jinak, než jak mi tady vykládáte. No? Museli by se trošičku se víc zajímat o ty přírodní vědy, abyste věděli, že tomu je opravdu tak, jak já to říkám, já jsem to dost kloudně studoval. Tu biologii jsem měl nastudováno a tam toto platí pořád, to z ní zůstalo. No to už vědci dávno věděli, jak se zvířata chovají. Když mě ale zřejmě tomu zvíře přivede svoje mládě, abych se s ním batolil, nebo aby ho vyléčil, nebo aby ho nakrmil, tak z toho nevyvozuje to, že by ho opustilo to zvíře, to malinký svoje dítátko, to neopustí. Pozor, tak tady ještě je něco jiného než pouhý pud. Ale o tom nebudeme nikam mluvit, protože já bych se nemohl dostat ani o kousek dál. Prosím vás, je tam něco jiného. Zatím zůstám u toho, je tam něco jiného. Není tam jenom pud a instinkt. To já bych nerad, aby se to přijali jako za celý způsob správného myšlení. To není. Ale zhruba řečeno, zvíře jedná účelově a účel je dán obsahem vrozeného pudu a instinktu. Vrozeného. Víte, kdybychom toto chtěli zažít, že to takhle pravdivé, tak bychom museli se vrátit do pudového a instinktivního života, to znamená, nesměli bychom být vychováváni lidmi, nýbrž zvířaty, a pak by se zjistilo, jako se zjistilo v několika případech, kdy dítě bylo vychováno zvířaty, že to zvíře se stane zvířetem, to dítě se stane zvířetem a nebude už nikdy člověkem. To měli strach moji vychovatelé, že to se mnou stane, protože já jsem fandil těm zvířatům. No totiž ta zvířata jedou daleko, najeli na daleko jednodušší princip života. To je úžasně hladký způsob. To je, tam nejsou žádný, tam není třeba dělat kompromisy. Tam není třeba se rozhodovat dlouze. No rozhodovat se tam je třeba, ale není třeba váhat. Není třeba být v rozporech, to je důležité, tam oni nejsou v rozporech. Oni například váhají, třeba pojedeme na to žito, nebo nepůjdeme na to žito, když vědí, že tam nesmějí jít, ne, tak je tady zábrana, že jim to někdo nařizuje, nechoďte na žito. Ne. To je něčí jiný, někoho jiného. Ale co my máme těžkostí, zármutku a radostí, to oni nic takového neznají, protože jejich život je v celku záležitostí vrozenou. kdežto náš život jako celek je záležitostí naučenou. A jak nás to naučil člověk od člověka, tak to je vždycky daleko nedokonalejší, než to, co je vrozeno. Takže to zvíře žije dokonalejším způsobem, daleko, to se dá vůbec srovnávat než člověk, protože my máme všechno naučeno a to, co je nám vrozeno, to jsme dávno zapudili. Například, to vám budu tvrdit, ale vy tomu nemusíte věřit, a já se musím o tom přečit, mám vrozenou řeč. Ale nikdo z vás už o ní neví. Já jenom zdáně si na ní pamatuju. Protože jsem žil s těmi zvířaty. Ale máme vrozenou řeč. Co myslíte, že ta řeč, kterou jsme se naučili, já třeba češtině, že je to dokonalejší než ta vrozená řeč, ani vlastně napadnou v duchu. To je tak nedokonalé, že Čech nerozumí Němci, pokud se vzájemně neučí tomu cizímu jazyku, a nemá tak hlavu velikou, aby se naučil všem jazykům, aby všem lidem rozuměl. Jež to vrozené řeči, a to vás upozorňuji, rozumí všichni, všechna zvířata. Jenom člověk ji nerozumí, protože už se ji odnaučil. Odnaučil se ji proto, že se začal učit. Protože je soustavou otevřenou. Zvíře ti nenapadne, aby se učil něčemu navíc, co není jeho vrozené. To se chová podle vrozených svých způsobů. A proto je šťastnější než my. A moudřeji žije než my. Všem na velice úzkém okruhu, samozřejmě moudrost je to velice omezená, ale je to moudrost. A čistá moudrost. Já jsem se vždycky obdivoval, jak to zvíře, které vraždí, je čisté jako lilie. A to se nemůže stát u člověka. Kdyby vraždil, tak je nečistý jako satanáš, že ano. Berte toto, prosím vás, na vědomí při tom mým výkladu, že člověk opravdu povstává z veliké nečistoty k té čistotě. Když to zvíře v té čistotě žije. Když jsem se s nimi ocitl, s těmi husami v tom jejich tranzu, a neměli jsme těla, tak jsme byli všichni nevinní jako lilie. Husa nemělo tělo, já jsem neměl tělo, jsem si zjistil, tak jsme se nepovažovali ani za husy, ani za lidi. Nýbrž za existenci, jednotnou existenci, přátelé, to je pocit. Já jsem v té době nezažíval větší blaženost, než si pospat s těmi husami v tom jejich tranzu. To byla syntéza, a ne analýza. Syntéza jenom na úrovni stáda zatím, ale jestli byla to syntéza. To je začátek v každé vědě, jak se má jít dovnitř. Věda má také úrovně, ale bohužel, jak dneska se chová a jak dneska bádá, tak to se udržuje na jedné, jediné úrovni, do její šíře a vůbec ne do její hloubky. Než to zvíře, každé zvíře, jde do takové hloubky života, kam až stačí dojít. Kam už mu ten organismus transformační, kam ho může dovést. Takže husa, kdyby denně nebyla v tranzu, tak by nemohla žít jako husa. Vemřela by. Ta potřebuje žít v tranzu. A kdyby člověk denně nespal, tak by nemohl žít, přátelé. On musí také být nikoli v tranzu, ale aspoň na chvilinku v tvrdém spánku. A když někdo říká, že třeba jsou takové výjimky, že celý život nespal člověk, no, včera se o tom. To není pravda. On musel aspoň chvilinku spát, když si to ani nevšiml, že spí, a dokonce tvrdě spát. Neboť bez toho by ztratil rovnováhu lidského života, která je zachovávána automaticky, spontánně, že já se unavím životem zde v tomto světě, na této úrovni, a přejdu na úroveň tapasya, ve kterém nevím, to je tvrdý spánek, ve kterém nevím o tomhletom světě. Čili život se ve mně chová jako hloubka, a ne jako povrch. Dnešní vědec se k životu chová jako k jeho povrchu. Na to upozorňuji. Ať jsem zubařem, nebo technikem, nebo čímkoliv jiným, jsem na povrchu. A to je chyba. To vedlo už k velkým katastrofám a mohlo by vést ještě k větším. Jestli toto nepochopíme, jestli nesestoupíme do těch hloubek. Jestli si nebudeme pořád myslet, to je chyba, že to myslíme, že ten spánek je jenom odpočinek. To není jenom odpočinek. My musíme zde odstoupit od analýzy a musíme jít k syntézi života tak, abychom už nespali tak tvrdě, že bychom dopadli tak dobře jako husy. Já musíme dopadat tak dobře jako husy. Oni jsou v tranzu a oni vědí, že v tom tranzu byli. Oni vědí, že také neměli tam tělo. Čili oni vědí, že jsou schopni žít i netělesně. Až to my to vůbec toho nejsme si vědomi. Jakmile věda si začne být vědoma toho, že člověk je bytostí, která je schopna žít bez těla, no to budou nedozírné následky i v té analýze vědecké a ve všech oborech. Víte, já vám to řeknu jednoduchým způsobem. Je to jenom náznak, prosím vás, ale berte to, možná, že vám to bude stačit. Když ne, tak já vám řeknu hlubší případy. Lékařka, která mě měla vypálit takhle velkou bradavici, chtěla užít místní anestezie, umrtvení místního. Říkala, prosím vás, ne, že to na periferii těla, já odtamtud odvedu pozornost a až ji odvedu, tak vám řeknu. A vypalujte to. No, je to hluboký, to má kořeny, já to musím všechno dostat ven. Říkala, vypalujte to, až vám řeknu teď. Já jsem jí říkal, teď, a ona to vypálila. A já jsem ani nekvík, ani jsem to necítil. A to z toho důvodu, že se dovedu do té míry zbavit pocitu tělesnosti, do takové míry, abych necítil třeba to pálení tam někde nahoře. Se dovedu zbavit pocitu celé tělesnosti. Nebo mě to naučili husy. Že? Předtím lékaři. Ale zaručuju vám, že kdybych se nenaučil zbavit se pocitu tělesnosti, to není cíl, to je prostředek, tak jsem nepoznal věčný život. Věčný život není tělesný. To je hloubka netělesná. Já nevím, jestli tento případ vám stačí. Ani se nedovedete představit, jaké obzory ještě čekají vědu. Vůbec to nedovedete představit. Ale Ježíš Kristus to naznačil. Já se obrátím s důvěrou na něj. Prosím vás, nebyl to zázrak, co vám teďka budu líčit. Bez námahy vrátil zrak slepýmu. To nebyl zázrak. To byla jenom cesta do hloubky stvořeného, kde to hraničí s nestvořeným. A tam někde je taky zdroj, nehnutý zdroj zraku, přátelé. A když já se vstoupím k nehnutému zdroji zraku, tak odtamtud mohu to, co z něho vychází, léčit. Bez námahy. To je ono, co? Takhle vypadá věda, která jde do hloubky. A tu zatím, pokud víme, prováděl jenom Ježíš Kristus. Ukázal úžasnou budoucnost vědy. Já vím, jak na to šel. A tak vám musím říct, že pokud bylo zapotřebí, tak jsem ty zázraky taky prováděl, ale nechtěl jsem je provádět. Ani je neumím provádět, ale oni se prováděli samovolně. On to všechno dělal samovolně, on nemusel tu analýzu dělat, tak kterou já dělám pro vás. To je analýza zbytečná, pro něho to byla zbytečná analýza. On byl v tom zdroji. Takže z toho zdroje dělal tyhle ty zázraky. To je pochopitelné pro mě. To je samozřejmé. Nemohl ani jinak. Toto Indové, prosím vás, takový vědci, takový učenci, takový mudrci, duchovně to nemůžou pochopit. Myslím, že byl fakirem? Vůbec ne. Fakir na to jde zvnějšku. Na to jde analyticky. A ten na to jde synteticky. Vnitřku. A to tak všem spočívá vývoj zvířat, když je jich jednání vrozené. To je otázka lehká, protože jestliže zvíře se narodí, tak ještě není hotové. Není dospělé. A vyvíjí se dospělostí. Má taky svůj věk dospělosti. To je celý vývoj zvířete. Dospěje do zákona, který je do něho vložen. Že to, co říkáte tady, celý vývoj zvířete, tak pak neplatí Darwinova teorie. Zvíře totiž se nám jeví z toho hlediska pohledu běžného jako ustálený tvor. Ne? My například bychom, když děláme analýzu třeba smuch z doby starého Egypta a já nevím vody, až do dneška, tak vím, že se na ní vůbec nic nezměnilo. Na mouše.
Na mouše?
Na mouše. Zůstala stejná. Protože ono se z mouchy nedá moc toho udělat dalšího. Při tom úzkém profilu, při tom velmi, řekl bych, na úzkém profilu, to je hezky řečeno, ale ještě bych to dalo říct, že to je specializovaný tvor tak úzce a má k tomu tak úzké, tak úzkou řadu, nebo malou řadu prostředků, aby tu specializaci mohlo provádět, že tam odsud není východisk k něčemu vyššímu, moucha zůstane mouchou, taková stálice v oboru biologie. Kdežto, dejme tomu slon, to je složitější tvor než moucha, tak má taky biologickou základnu složitější. Tam by se mohl nějaký vývoj už zaznamenávat. Takže dejme tomu, v oblasti slona máme mamuta na jedné straně, a tady se nějakého tapíra, třeba z jeho amerického, což je pořád slon. Ale je to vývoj nějaký, který byl způsoben prostředím, ve kterém ten slon žil. Vyvinul se jinak v Jižní Americe, než třeba z Indii, a než Africe. Má africký slon dlouhý uši. Prosím, chtěl jsem něco. Nebylo by správné, jak se tady říká, dělat si analýzu podstaty trolejbusu, než do něho vstoupím a nevstupovat, dokud si ji neprovedu. Někdy provedu ji tak dokonale, jaký musel provést konstruktor a vynálezce. Čili reprodukovat ho nemohu, to je nemožné, to bych musel mít tu erudici jeho, tu nemám. Čili je to absolutně zbytečné počínání. Ale není zbytečné počínání toho konstruktora, který měl něco takového vyrobit. Tam je to nutné. Čili když například tady někdo léčí, tak tam ta analýza je nutná. Ale když někdo jde za poznáním duchovním, tak musí od toho odstoupit. Jo. No. Vývoj na úrovni vědomí je možný tím, obecně řečeno, ne zvířata, ale člověk, že někde v tom organismu, fyzickém organismu, je zamontován transformační aparát, který ještě nebyl použit. A nebo byla opuštěna transformace, která původně byla nutná a tím se podnítila transformace jiná. Já bych to řekl nějak odborněji. Jo. Máme slepé střevo a je pravděpodobné, že k něčemu někdy sloužilo k více účelům než dneska. Dneska dělá jenom neplechu, ale kdysi asi patrně ne. Čili ono dohrálo nějakou transformační úlohu, která byla nutná za určitého vývoje toho lidstva. My jsme přes tu fázi prošli a tak taky zakrnilo tohleto. Jo? Možná, že jsme měli kdysi ocas, a teď je to taková kostrč malinká, že? Náznak ocasu. Bylo toho ocasu zapotřebí. Já myslím, že kdyby veverka neměla ocas, že by si skočila ze stromu jenom jednou a tvrdě by dopadla na zem. Že ano? A proč bychom my měli mít ten ocas? A já jenom tím chci říci, že to je záležitost biologická, že my, jak já se znám, a možná se znám víc než třeba vy, možná, nevím, tak my máme ještě takových asi, když to vemu na tisíce, jo, jenom, z tisíce neotevřených transformačních středisek máme 100 jich otevřeno, čili asi tak 10x víc bych jich ještě mohl otevřít. Čili my se můžeme vyvíjet krásně, že můžeme otevírat nová střediska. Ale zvíře nemá tuhle tu možnost. To se pořád pohybuje od hmotnosti svého těla do tranzu, kde je netělesný. A tam to končí. A zase nazpátek. To je velice úzká houpačka. Právě proto nemá taky ty stresy, ty těžkosti a ty radosti, jako má člověk. Ten nemá tolik radosti, to zvíře, ani tolik strasti, jako má člověk. Ale čím více otevře těch středisek, tím narůstá utrpení a taky radosti. Prosím. Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko si slovem a uzdraven bude služebník můj, že ano. Ale to znamená projev vůli. Projev tvý vůle je tak silný, že když ji projevíš třeba s jenom slovem, tak to bude působit kladně ve smyslu uzdravení se vlastně. Řekni slovo, to znamená vyjádři svou vůli. Že to bude doprovázet slovem, to není to hlavní. To je symbol toho, co má udělat, že má užít své vůle. Ano? Je to jasné, že to také musí být. Jinak je to nesrozumitelné. Ne, že když řekl z toho, že někoho zaklel nebo něco provedl, to ne. Ale on věřil, ten člověk, že jeho vůle je tak silná, že kdyby jenom slovem dal najevo, že souhlasí, no, tak by ten člověk byl si jist, že se to napravilo všecko. Vůbec, když bychom vzali katolickou mši svatou jako v její podstatě, jak se jevila na začátku éry křesťanské, tak to byla evokace Boha. Nic jiného. Než dospělo lidstvo nebo křesťanstvo k tomu, aby to bylo více než evokace, než dospělo tomu, aby to bylo sebeobětování, jako to zase už není dneska, ale mělo to, mezi tím to bylo, to jim to trvalo. Ale původně tam vše, oni si s ním nevěděli křesťani rady, neuměli tam sebe při ní obětovat, tak tam přinášeli obětiny, ne? Které měli zastupovat toho, kdo se neuměl obětovat. Ale později se chtělo od člověka, aby se při té mši obětoval sebe. Když už se naučil pomocí obětiny se sám obětovat. On se musel na to nějak natrénovat, že? Toto jsem já v této oběti, který se ti Bohu dává. Já to neumím tak, jak ti nesu třeba tenhle ten chléb nebo toto víno, to jsem já. Když takhle to nezačalo, když se v tomto ten člověk nevychoval, tak se nenaučil ani sám sebe obětovat. Proto já jsem, dejme tomu, v tom rozboru mši svatý postupoval tak, že jsem už tohleto opomenul a že jsem místo oběti hmotné užíval vztah třeba k činnosti, nebo vztah k lásce. A to měla být oběť toho člověka, ne té činnosti, ne té lásky, ale to byla obětina, ta činnost, nebo ta láska toho člověka, která zastupovala člověka celého. Kdyby totiž člověk nemiloval z celého srdce, z celé mysli, z celé duše a tak dále, z celé síly, tak to není pravá láska k Bohu. Ježíš Kristus si mohl dovolit říct miluj, 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 nařídit z celého srdce a tak dále. Všechno z celého, ne z poloviny. A víš, jak to tam začínalo při té mši? Oni to tak ještě nedokázali. Tak tam nosili obětiny napřed. A to ale je začátek věcí, tak bychom neměli u toho zůstat. Tam vše svátá měla vypadat tak, že já se tam jdu sebe obětovat. Já vždycky ukazuji na tu Lambertini, ne? Z roku 1333 v Biláně. Která chápala tu oběť vše svatou tak, že tam přistupuje Ježíš Kristus a že vstupuje do těch lidí, ne? Ale oni, nikdo z nich to tak nechápal, že když tam má ten Kristus z nich žít, tak oni se musí zdát sebe. Dva tam nemohou být. Ten, který je pomějící, tam nemůže být toho, který je nepomějící. Ten pomějící musí postoupit místo tomu nepomějícímu. No tak ona to udělala a umřela okamžitě. Tak to byla poctivá dívka. A ta poctivě pochopila správně smysl mše svaté. Mše svatá má smysl syntézy, co se tam napřed rozkládá na evangelium a tak dále, všechno ostatní, jo? Proměňování, požehnání, proměňování a tak dále. To se nakonec spojí do toho přijímání těla páně. A jestliže se něco vědomně nerozložilo, tam je to účelné, tak se to nemůže taky složit. Já si musím být vědom těch složek. Tak já ti tu mši svatou ještě jednou předvedu, jo? Protože je to, nikdy toho není dost, co se o tom řekne. Jestliže tam přichází kněz k oltáři božímu, prosím, já to znamená jenom postaru, promiň mě, tak tam nepřichází on, nebož on tam přichází vědomně se svou mladostí. Kdyby tam přišel starý, nebo ustrašen, nebo starostlivý, tak tam nejde správným způsobem. On tam musí jít s radostným mládím svým, neboť vnitřně nestárne. Já jsem věčná bytost, která vypadla z ráje, vypadla od Boha a jde tam vrací. Já jsem ten nehynoucí tvor, který ale si toho není dneska vědom a potřebuje tam být, nesmí se vrátit k tobě, Otče. Tak tady je máš mladého, ne ustaraného. Takže to se modlí i kněz, který je velice starý a je nad hrobem. A jestliže člověk takhle nepřistupuje k té mši svaté, tak není tam dobře. To všechno ostatní, on nepovedl tuto analýzu. To je analýza. V podstatě jsem věčná bytost, nestárnoucí, mladá. A jenom tahle ta věčná podstata moje se může spojit s věčnou podstatou Boží. A tak, že ta syntéza dopadá vědomně. Dopadne vědomně. A ne, že si toho nebudu mít vědom. Tak to je první bod, ne? Dále je zapotřebí, jak se ti skladatelé tým si domnívali, aby člověk si zopakoval slova o tom a těch, kteří byli při tom, třeba když to Ježíš Kristus tady žil, to je o tom, a nebo těch, kteří uměli z tomu Bohu odejít, jako třeba svatý Pavel, nebo tak. Takže my můžeme rozdělit tu další část na dvě stránky. Tělo a duši. A napřed jdeme tělem. Takže já se dívám na epištoly, které jsou většinou od svatého Pavla, jako na tělo své oběti. A na evangelium jako na duši své oběti. Já bych musel ti detailně ukázat, proč je to první tělo a proč je to druhé duší. A vždycky je ukázáno na jinou stránku duše a na jinou povahu těla, ale je to pořád jedno a to též tělo a jedna a tatáž duše, smrtelná duše a smrtelné tělo. A s těmi já tam musím vejít. Čili vešel jsem ze svou mladostí, věčnou podstatou, bez té by to všechno ostatní nebylo k ničemu. Pak jsem vešel s tím smrtelným tělem, s smrtelným duší a tak bych mohl takový dál.